эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. Депутаты Палаты представников 7 вересня зберутся на позачарговую сессию. Отповедный указ под номером 364 подписал Александр Лукашенко. Официально поведомляется, что депутаты обмяркуют финансовые питания, у тем лику проект бюджет Украины на 2011 год. Шмат хто з аналітыкаў не выключае, што менавіта 7 верасня Палата прадстаўнікоў назаве і дату правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Депутаты Палаты представников, згодно с дейным законодавством, сами не могут призначить позачарговую сессию. Тому они вымушены звернуться по дозвол до керовника державы. Необходимость проведения позаплановой сессии старшиня комиссии державного будовництва, мясцового самокерования и регламенту Василь Байков связывает с задачами, якія керовник державы поставил у послание белорусскому народу и национальному сходу. Вырешить их немагчыма без принятия шэрагу законов, подкресливая спадар Байков.
Необходимо учитывать требования главы государства о том, что нормативно-правовые акты, особенно в области экономики, должны вводиться в действие не ранее, чем через 3 месяца со дня подписания. Рассмотрение и принятие на неочередной сессии законов позволит не только учесть требования президента, но и даст возможность организациям и гражданам детально изучить предлагаемое в законодательстве изменения и подготовиться к работе в новых условиях.
4 пытання парадку дня пазачарговай сесіі і сапраўды тычацца фінансавай эканомікі. Гэта праекты рэспубліканскага бюджэту і бюджэту фонда сацыяльнай абароны на 2011 год, змяненні ў падатковы і бюджэтны кодэксы. А вось 5 сфармулявана так: іншыя пытанні пры неабходнасці. Гэты пункт і дае аналітыкам падставу меркаваць, што якраз на гэтай сесіі будзе прызначана і дата чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик у размове со «Свободой» сказал, что на сегодняшний день никаких новинок про термин проведения выборов нема.
Один, на что мы можем посылаться, это заява самого керовника державы об том, что выборы отбудутся у початку наступного года. Это он говорил и при встрече с журналистами, коли не помыляюсь, двойчи полторау это свое выказывание. Але законодавство дозволяет провести выборы и ранее. Конкретно дату выборов будет назначать Палата представников Национального схода Республики Беларусь. И коли она соберется на позачарковую сессию, махчима и это пытание будет поставлено у повестку дня. А махчима и не.
По-ранейшему застается докладная дата, поздней за якую выборы проводить нельга – 6 лютого 2011 года. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина теперь у отпочинку. Поводле слова ей близких, и она находится у российском Калининграде. Сёлета спаўняецца 35 гадоў, як спадарыня Ярмошына скончыла навучэнне на юрыдычным факультэце тамтэйшага ўніверсітэту. Так і з'явілася ў яе падстава пабачыцца з сябрамі, кажуць родныя старшыні ЦВК.
Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня, прынамсі 7 верасня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збяруцца на пазачарговую сесію. 266-39-52 на гэты менскі нумар. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Калі кажуць правду пра кіраўніка краіны ў сродках масавай інфармацыі, то гэта добра. Добра для нас, жыхароў. Менш туману ў галаве. Тым больш, што казаць правду ў нас у Беларусі пра кіраўніцтва забаронена. Я не на баку спадара Лукашэнкі, бо мы для яго проста толькі маёмасць. Ну, не на баку Расіі. Там ужо дружна гавораць аб адной краіне з Беларусю праз нейкі час. Нас ні за народ, ні за краіну там не лічаць. Расія не сябр, на жаль, а агрэсор. Я за незалежную Беларусь. Кіраўнікі і Беларусі, і Расіі ў нашай падтрымцы не нуждаюцца. Самі сябе выбіраюць і робіць у сваіх краінах, што хочуць.
Яшчэ раз наш менскі тэлефон 266-39-52. З 2011 года ў Беларусі пачне дзейнічаць спрошчанае падатковае заканадаўства. На восеньскай сесіі Палата прадстаўнікоў мае ўхваліць асаблівую частку падатковага кодэксу, якой будзе рэгулявацца ўся палітыка дзяржавы ў гэтай галіне. ці принесе гэта чаканую лібералізацыю. Ігор Карней.
Паводле складанасці падатка абкладання Беларусь у рэйтынгу Усясветнага банку на 183 месцы. Улады запэўніваюць, што захады, якія будуць зробленыя неўзабаве, радыкальна зменяць гэты стан рэчаў. Начальнік галоўнага ўправлення падатковай палітыкі Міністэрства фінансаў Дмітрый Гійко кажа: на парадку дня максімальнае спрашэнне падатковай нагрузкі, набліжэнне палітыкі ў гэтай сферы да ўзору развітых краінаў. Будзе скасаваны шэраг спецыфічных плацяжоў, што прывядзе да зніжэння падатковай стаўкі. Укараняецца электроннае дэкляраванне.
Целевая установка у нас налоговая система, соответствующая стандартам развитых стран, то есть это минимум налогов по составу и количеству, это небольшие ставки налогов, это понятные механизмы их взимания. В западных странах это низкие проценты нарушения, это следствие действия понятной и простой налоговой системы. Мы сейчас к этому идем.
Один из лидеров прадпрымальніцкага руху Ігор Леднік кажа, што некаторыя захады распрацоўнікаў падатковага кодэксу выглядаюць недапрацаванымі і ствараюць больш праблемаў, чым зручнасцяў. Так, адсутнасць адзінага стандарту ў справе электроннага дэкларавання прыводзіць да таго, што кожны раз трэба прыстасоўвацца да патрабаванняў нейкай дзяржаўнай установы. І ўсё ж, ці можна гаварыць пра асобных мінусах, пра агульную лібералізацыю ў падатковай галіне?
Жыццё вымушае гэтую лібералізацыю праводзіць, бачыць, што праблемы будуць нарастаць. Не ў нашых інтарэсах вводзіцца электроннае дэкларыраванне. Нема адзіных стандартаў сертыфікату электроннага ключа. Кожнае ведомство вводзіць свае прынцыпы. Тады атрымліваецца, што прадпрымальнік павінен мець связку гэтых ключэй. Гэта парушэнне права ўласнасці. Павінен быць, як на захадзе, адзін ключ і з гэтым ключом маеш усе адносіны і са сваімі партнёрамі, і з дзяржаўнымі органамі. І па-другое, пасля электроннага дэкларавання, пытання штрафы, праверкі, гэта вельмі для нас тоже балюча.
Прадстаўнік Міністэрства фінансаў Дмітрый Кійко абяцае зніжэнне і фіскальнага прэсінгу. Неадэкватныя штрафныя санкцыі, якія даводзілася выплачваць прадпрымальнікам нават за самыя нязначныя парушэнні, выклікалі законнае абурэнне з боку як юрыдычных, так і фізічных асобаў. Да таго ж, дзяржаўныя кантралёры пакідалі за сабой аднаасобнае права наладжваць рэйды згодна з уласным разуменнем сітуацыі.
510 указ предусматривает порядочнее контрольной деятельности по принципу развитых стран. Плательщику присваивается статус, его надежности будет осуществляться проведение проверки его хозяйственной деятельности. Для законопослушных плательщиков это раз в 5 лет. По снижению статуса количество проверок будет учащаться. Правительством рассматривается такое направление, как освобождение бизнеса от излишнего административного взыскания, как один из факторов либерализации экономики.
Показально, что при обяцанном снижении податкового тяжару ставки акцизаў на алкагольную і тытунёвую прадукцыю, наадварот, будуць расці. У рамках дзяржаўнай палітыкі на барацьбу са шкоднымі звычкамі акцыз на алкаголь ад верасня плануецца падвысіць на 10, а на тытунь на 20%.
З Мінску Ігор Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Віцязь з Белазёрска. Калі ў Беларусі так расквітнела п'янства, значыць гэта некаму патрэбна. П'юць у нас не таму, што бедна жывуць, а таму, што адбылася люмпенізацыя сялянства. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 20. Беларускі нацыянальны гідраметэрэалагічны цэнтр заяўляе, што спякотнае надвор'е сёлетняга лета анамальная з'ява для Беларусі. Адначасна сіноптыкі канстатуюць, што абсалютны тэмпературны максімум не перасягнены і прагназуюць перавышэнне кліматычнай нормы на працягу жніўня. Галіна Бакунчык.
Незвычайнай спякотай асабліва адзначыўся сёлетні ліпень. Тэмпература паветра ў межах 30-35 градусаў больш за тыдзень трымалася ўпершыню, кажа кіраўніца аддзелу клімату Белгідрамету Алена Камароўская.
Вторая дэкада – это самы пік лета. І средняя температура воздуха выше дэкаднай кліматычнай нормы на 6,3 градуса. Такая жаркая десятидневка отмечена впервые за весь перыяд наблюдзення. Причём вообще в течение лета лета вот таких жарких 10 дней подряд не было ни разу.
Абсолютный температурный максимум 38 градусов был зафиксован в Менске в 1936 году. У Беларуси этот рекорд повторился у 1946 году на Гомельщине. При этом температуру поветра от 30 градусов синоптики признают несприяльной метеорологичной з'явой, а от 35 градусов небезпечной. Тому сёлетняя спёка аномальная, але не надзвычайная з'ява, бо периодично в Беларуси она повторяется, каже головный синоптик Вольга Федотова.
Это необычно редкая жара, она действительно аномальная погода, аномальная сильная жара, температура на 6-10 градусов превышает климатическую норму, но она все же время от времени случается. Не только в последние годы, а были и раньше. Мы должны это понимать, что уже ничего такого уже совершенно не бывало, пока еще нету.
Тем не менее, синоптики раят не забывать про заходы безопасности, до прикладу, носить головные уборы, уникать прямого солнца, пить больше вадкости. Тем более, что перевышение климатичных норм захаваецца до конца ліпеня, а найверагодней і цягам усяго наступнага жніўня, кажа Вольга Федотова.
По нашим оценкам, август будет на 2-3 градуса холоднее, чем июль. Но по температурным показателям лишь чуть выше средних многолетних значений. А количество осадков, опять же, предполагается близким к среднему многолетнему количеству. Надеемся, что уже столь длительного периода изнурительной жары уже в августе не будет, хотя в отдельные периоды возможны волны тепла, когда температура, особенно на юго-востоке страны, может достигать 30 и выше градусов.
Поводле Белгидрометцентру у выніку спёки зафиксованы выпадки провисания проводов электропередаж, пошкоджение асфальтовых дорог и чыгуначных рэек. Так само означается надзвычайное програвання воды у рэках до 29 градусов на поўдні Беларуси, где усталявался климат поўначы Украины.
Рассказывала Галина Пакунчык.
У самой отдаленной от основных грузопотоков мытный пункт на российско-белорусской межи хотел потрапить давно. Наши ляды и российские грабини за несколько сотен метров одна от одной, разделенные мостом про закуми рей. За советским часом российцы и белорусы имели хаты и земельные участки по ободва боки умовной тады межи. Тому мэтой номер один я поставил себе поравнать два ставшие розными лады життя некольки родностных у литеральном сенсе вёсок. Белорусы и российцы на помежжи у вёсцы ляд.
Гэта перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 30. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў 7 верасня збяруцца на пазачарговую сесію. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашенко. Шмат хто з аналітыкаў не выключае, што менавіта 7 верасня Палата прадстаўнікоў назаве дату правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. З 21 ліпеня ў Беларусі набыў моц новы закон аб прававым становішчы замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства. Закон прадугледжвае павелічэнне тэрміну знаходжання замежнікаў на тэрыторыі краіны без рэгістрацыі з 3 да 5 працоўных дзён. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр, народны артыст Беларусі, прафесар, актор, педагог і сцэнарыст Ігар Дабралюбаў. 15 гадоў назад упершыню ў эфір выйшла прыватная беларускамоўная радыёстанцыя «Радыё 101.2». Муніцыпалітэт італьянскага гораду Генуя надаў старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму ганаровае грамадзянства. На спецыяльнай цырымоніі ганаровае пасведчанне Алесю Бяляцкаму ўручыла мэр Генуі Марта Вінцэнзі. Што азначае гэтае грамадзянства і чаму яго надалі праваабаронцу з Беларусі? З Алесем Бяляцкім гутарыць наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сярод ганаровых грамадзянаў Генуі экс-прэзідэнт Польшчы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валэнса, экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Грабачоў, прэм'ер-міністр прэзідэнт Ізраілю, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шымон Перэс. Алесь, што для вас азначае грамадзянства Генуі?
Яно азначае вялізну ўвагу італьянскай грамадскасці, прыватнасці муніцыпалітэта Генуі к праблемам, якія ёсць у Беларусі, якія звязаныя з правамі чалавека. Яны вельмі устурбаваныя масавымі парушэннямі, якія ў нас адбываюцца падчас апошніх 15 гадоў. І яны хацелі нейкім чынам выказаць салідарнасць, падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі, праваабаронцам і незарэгістраванаму праваабарончаму цэнтру «Вясна». Трэба была нейкая асоба, праз якую яны маглі бы вось перадаць гэты ясны сигнал. сигнал и белорусской громадянской супольности, то, что они подтримливают наше змагание за демократию, и сигнал белорусским ладам, то, что они протестуют супроти перманентных порушений правов человека в разных галинах. Недаремно вот в этом акции, які мне дали про гоноровое громадянство, говорится, что они струбованы проблемами со смертным покаранием в Беларуси, проблемами со сродками массовой информации и с правом на іншие громадянские политические правы, яких белорусские громадяне резко обмежованы. Это такий символичный акт подтримки, солидарности с той часткой белорусского народа, якія ожидают демократичных изменов.
Як може допомогти вам у вашій правоборончій діяльності громадянство Генуї?
Це знак білоруським владам так само, про те, що мусить відбутися демократичні переміни в нашому громадстві. Нельга тримати 10 мільйонів людей у ярмі, у такій політичній неволі, яка існує в Білорусі. Я згадую хіба що тільки Юрія Бондажевського, який став гоноровим громадянином одного з французьких городів під час того, як він знаходився в зневоленні. Тому це якби така достатково рідка міра підтримки, але тим не менш, ось вона, до речі, влічуючи те, що у нас незабаві відбуваються президентські вибори, ми прогнозуємо ескалацію нервозності з боку владів у дочиненні до громадянських політичних, до молодіжних активістів, відповідно, повелішення зрівня репресій, і ми будемо звертатися до своїх колег, сябров на різних узровнях, вже тепер і до Генуезького муніципалітету у зв'язку з тими проблемами, які можуть у нас узнікнуть з правами чоловіка у гэтий перадвиборчий і виборчий етап.
Це означає ваше долучення до спису гоноровых громадянів Генуї, що білоруські правоборонці становяться більш відомими за межами, чим у самой Білорусі.
Певний такий ефект є, влічуючи, що ми фактично відрізані від офіційних сродків масової інформації, від великої аудиторії. Наприклад, у весни немає реєстрації вже 7 років, відповідно, ми не можемо офіційно виступати. Білоруські влади вельми метанакеровано створали ось таку резервацію, в яку помістили громадянську супольність, активістів, правоборонців, відгородивши нас від цього іншого громадства. Нас, звісно, влади, позбавивши реєстрації, спробували ізолювати від громадства, але ми, тим не менш, не здаємося. І, справді, за межою, принаймні, в некоторих країнах відомість про білоруських правоборонців може бути більше, навіть, ніж у Білорусі.
З правоборонцем Олесем Беляцьким гутарив наш кореспондент Олесь Дашчинський. Муніципалітет італіянського городу Генуя надав старшиню правоборончого центру «Весна» Олесю Беляцькому гонорове громадянство. Ви слухаєте Радіо Свобода, і тепер знову слово нашим слухачам.
По поводу використання забруджених радіацією землю. Конечно, категорично супраць. Это же черговый эксперимент над шматпакутным белорусским народом. И робится это не тому, что земля у них хапае, а выключно деля амбиций уголовного чиновника. Ему мало уже проведенных над народом экспериментов. И контрактной системы мало, и школьной реформы. Так наприкінці своей карьеры он задумал вогуле звести до нуля белорусскую нацию, как после его уже никого и ничего тут не засталося.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
На 77-му годзе жыцця, пасля працяглай цяжкай хваробы, памёр адзін з найвядомейшых беларускіх кінарэжысэраў Ігар Дабралюбаў. Ягоныя фільмы «Іван Макаравіч», «Расклад на паслязаўтра», «Братушка», «Асеннія сны», вызначаныя тонкім псіхалагізмам і драматызмам, прынеслі славу беларускаму кінематографу. А камедыя «Белыя русы», якая стала сапраўды народнай ўжо больш як чвэрць стагоддзя, дэманструецца ў кінатэатрах і на тэлебачанні ва ўсіх краінах былога Савецкага Саюзу. Слово на развітання тэатральнага і кінакрытыка В'ячаслава Ракіцкага.
Я вельмі добра ведаў Ігара Міхайловича, сябраваў з ім. Шмат разоў прысутнічаў на пляцоўцы, калі Ігар Міхайлович здымаў «Белыя росы», «Асеннія сны», «Плач перапёлкі». Менавіта атмасфера, якая панавала, калі здымаў «Дабралюбаў», застаецца ў маіх найлепшых уражаннях ад працэсу стварэння кіно. Менавіта ў любові да актораў і людзей, пра якіх здымаў ён сваё кіно, і хаваецца сакрэт поспеху ягоных фільмаў. Сам «Дабралюбаў» любіў паўтараць, што ўсяму, што ён умее, навучыўся ад свайго педагога Міхаіла Рома, і найперш увазе да актора. Менавіта ён адкрыў для ўсяго савецкага кінаматографу Стафанію Станюту, Павла Кармуніна, Галіну Макарову, Павла Дубашынска, Валянціна Белахвосціка, Віктара Тарасава. Іх ужо няма ў жывых. Ад сябе, а магчыма і ад іх, складае памятку ў вянок майстру яшчэ адзін актор і сябра Дабралюбава, артыст Нацыянальна-рускага тэатру Беларусі Эдуард Гарачы.
Режысёрскае майстэрство, весь яго талант.
Режысёрскае майстэрства, увесь ягоны талент быў бачны гледачу толькі праз актора, толькі праз узаемадачыненне паміж людзьмі ў ягоных фільмах бачныя, так бы мовіць, рэжысэрскія рожкі. Ён ведаў усе тэатры Беларусі. Ён першы кінарэжысэр, хто зняў у сваім фільме толькі беларускіх актораў. Ён любіў артыста, і артысты любілі яго. Ён хацеў паставіць спектакль у тэатры, але рэжысура тэатральная не падпускала. Рэжысэры вельмі раўніва сачылі за тым, каб не з'яўляліся канкурэнты. На жаль, гэта не адбылося. А мы рыхтаваліся.
К сожалению, этого не произошло. Мы готовились.
Народжаны ў Расіі, Дабралюбаў пасля вайны прыехаў у Беларусь, дзе ў рускім тэатры «Мягорка» працаваў ягоны айчым. У Менску ён атрымаў журналісцкую адукацыю, тут, у тэатры юнага гледача, ён працаваў акторам. А пасля заканчэння Усесаюзнага інстытута кінематаграфіі ў Маскве, тут, у Менску, ён ствараў нацыянальнае беларускае кіно. Працаваў перадусім з беларускімі пісьменнікамі, драматургамі. У 1994 годзе Дабралюбаў здымае змрочны ў сваёй праўдзівасці фільм «Эпілёг» пра незапатрабаванасць людзей мастацтва ў пераходным грамадстве. Фільм для яго аўтара аказаўся прарочым. Праз год Дабралюбаў бярэ ўдзел у выбарах у Вярхоўны Савет 13-га склікання як кандыдат, якога падтрымліваў БНФ. Разам з акторамі Эдуардам Гарачым, Валянцінам Белахвосцікам, рэжысэрам Маркам Браўдэ я быў даверанай асобай Ігара Дабралюбава. Я бачыў жахлівае цкаванне ўладамі рэжысэра і кандыдатаў дэпутаты. Той грамадзянскі крок Дабралюбава стаў першым і вырашальным крокам да адлучэння ад прафесіі ў самым творчым росквіце. Больш Дабралюбаў не паставіў ніводнага фільму. Рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі, які лічыць сябе вучнем Дабралюбава, разважае, чаму так склаўся лёс майстра.
Когда художника лишают возможности творить...
Калі мастака пазбаўляюць магчымасці ствараць, ён затухае. У яго ляжаў сцэнар паводле Васіля Быкава. А ў нашай краіне, калі такія два імені збіраліся разам, дык улада гэта лічыла грымучай сумесью. Іх саюзу баяліся. Гэтага ўлады усяляк стараліся не дапусціць, і не дапусцілі. Мы ўсе вінаватыя, што дазволілі дайсці сітуацыі да такой кропкі, калі гонар краіны, творцы падобныя Ігару Міхайловічу, аказваюцца на ўзбочыне, не могуць ствараць, не могуць нічога рабіць. Натуральна, беларуская культура несла велічэзныя страты ўсе гэтыя гады. А са смерцю Ігара Міхайловіча адна са старонак гэтага жалю, на жаль, перагорнутая. І гэтага ўжо не вернеш.
Корбі, адна, к сожалению, перелістана, і ўжо гэтага не вернеш.
Народны артыст Беларусі, прафесар, актор, педагог і сцэнарыст, вядомы кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў памёр 19 ліпеня ў адной з менскіх клінік пасля працяглай хваробы. Ён перанёс 2 інфаркты і 2 інсульты. Смерць наступіла пасля 3-га інсульту. Развітанне з Ігарам Дабралюбавым адбудзецца 22 ліпеня з 12 да 14 гадзіны ў Менскім доме кіно. Пасля рэжысэр будзе пахаваны на ўсходніх могілках Менску. У гарадзенскім гарвыканкаме узгадняецца пытанне аб тым, каб назваць новую вуліцу прозвішчам Васіля Быкава. Пасля гэтай працэдуры яно павінна будзе разглядацца спачатку на паседжанні выканкаму, а затым на сесіі гарадскога савету дэпутатаў. Калі дэпутаты пагодзяцца з прапановаю, што зыходзіць ад гарадской тапанімічнай камісіі, то рашэнне аб вуліцы Быкава ў горадні павінна будзе яшчэ прайсці юрыдычную экспертызу. Пра гэта нашаму радыё паведаміла Вольга Мацко, інспектар па ахове гістарычна-культурнай спадчыны гарадзенскага гарвыканкаму. У сувязі з гэтай інфармацыяй нашае апытанне, якую вуліцу ў горадні варта назваць імем Быкава. Сергей Астраўцоў задаваў сёння гэтае пытанне гарадзенцам на вуліцы Вялікай Траецкай, дзе некалі жыў Васіль Быкаў.
Я считаю, что Быкову надо дать, как говорится, достойное название улиц именем Быкова. Почему? Потому что это очень такой значимый писатель, писатель, который с мировым именем, с ним считается и в Беларуси, и в России, и в других странах. Поэтому я думаю, что надо улицу, которая была бы такая значимая, и люди, проживающие на ней и проходящие мимо, должны всегда помнить, что был такой в Беларуси знаменитый писатель Василь Быков.
Книгу я только читала бы его, я знала только его по книге.
А как в улице назвать его имя?
А я не знаю.
Проходили акции здесь в городе, чтобы собирать подписи. Я лично сам подписался под этими, как говорится, поставил подписи под этими списками. И я только за это. И прошу местные власти, горисполком, чтобы они приняли все меры, чтобы назвать улицу имени Василия Быкова.
Там, где он жил. Она должна называться там, где он жил, по этой улице.
Улица Быкова, ясно же, нужна. Такой человек, что для Беларуси это фигура огромная. Но я бы не спешил бы переименовывать старые улицы, скажем, давать им новые имена. Улица Троецкая, там и Кашевого она была. Трудно, но была ли она когда-то Троецкой называлась или нет, я не знаю. Если она, скажем, исторически так не называлась, то дать имя Быкова, это никакой утраты не будет, скажем, от этого. Короткевич Быков – это что-то необычное.
Можно, конечно, можно назвать.
Новую?
Да, да, Быков можно назвать.
Ну, а тут, допустим, он в центре жил. Лепше центр переназвать уже, который есть, и там подоходит.
Было бы хорошо и нашу улицу назвать. Мы на Малой Троицкой живем.
То, что она нужна, это однозначно, да. Потому что надо как-то запечатлять, оставить в истории. А то, какая улица, или новая, или где-то в центре, тут не знаю.
Там, где он жил, лепей. Центре.
Чтобы там, где он именно жил, и в честь него назвать эту улицу.
Апытанне на Вялікай Траецкай вуліцы ў горадні, дзе некалі жыў Васіль Быкаў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
З вамі Радыё «Свабода», пры мікрафоне Юрай Збушлякоў, і зараз я яшчэ раз нагадаю тэму дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў 7 верасня збяруцца на пазачарговую сесію. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Магчыма, шмат аналітыкаў не выключаюць, што менавіта 7 верасня Палата прадстаўнікоў назаве дату правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў. Муніцыпалітэт італьянскага гораду Генуя надаў старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму ганаровае грамадзянства. –